Panuaatuar, chapter 12. Nanarotwaiwa, marokape erot iluku panwa eringarang an yawa kaleriton Christus ta iwanga ipayavungan gid. Tota ikeoga tiket yuana sitar kape James gan didi ga imate. Be igerraman be karonga toane ikaroga gid yuda tinidi gergel, ta isula ele panwa ta tiluku petrus pare. Karonga toane iwot ngan aro tuaiwa gid yuda tikaro yanyanga ngan bret aya yis yenano ngan mau. Tota tidolega idudunga ngan luma panasnga aya, ta isio panwa paronga ar yawa pange ngan timariala ngane. Ngan gid yawa kalere kalere tuawa gid panwa pange ngara timamaro. Ta erot iwanga isanga yanyanga pasova aya ilaga kus, ta ipamarire ngan posonga tua gid panwa matari aiwa. Tota ti mariala ngan Petrus tua luma panas nga aewa, begid yawa kalere ton Christus urat pakpakia ngan raringa ila pandeo ngan luanga e. Erot iwanga ipamarit Petrus ngan aro sae, be ngan bong tuaiwa, Petrus ienano ravu ngan panwa paraunga ar rua, be tiaure ngan sen rua. Panwa paraunga ad paringara ti mariala ngan luma tua wa aya atama. Be mole mau, angela ton maro ni la boloma pan, be taranga kape itara luma iloliai. Ta angelo ivage igal Petrus i karkare, ta iwawane ga idai ta ikeo.
Dae manmanai.
Be mole mau, sen tua rua wa blos ngan ivage ga isuluk. Ta angelo ikeo pan.
Kauko ampusta dolem su.
Io, Petrus ikaro tua berawa ga kus ta angelo ikio.
Dolem pononga mamareta nasi gau.
Io, angelo iwot gaila, ta Petrus inasi e. Be e yadi mambi karonga tua angelo ikaronga neiwa iwot tautaunga mau. E wanga igerra danga ere deo ipasolan pan. Be tilala lagati tnan yava paronga aya to imarir ga imugawa ga iwai ere pare, ta tiwot ala aya atama yawai. Atamatoa wa ain. Ienano ngan edap mata ila tuangai. Be imoka kai sapayan ngan gisirua, ta tiwot gatila. Tota tinasi edapere gatila kautere, be mole mau, angelo itnane gaila. Tota Petrus imata iwalai taikeo.
Laune nao taitautau nga mambe maro nisula ele angelo ngan barang aga umulian pan ero tibagayai ka ngan tanga tua ngarawa gir iuda tiwanga tikaro ngan kau.
Iyo, iwatai kemi berawa ga kusta ila Maria ele lumayai. Maria tuawa ele gergiu Ioannes, yede ere pare Markus. Be tua ewa panwa busa tere ti luplup ga tiraring. Petrus itintin ala tuawa aya atama, ta taini paia yanga ere yera roda ilanga naya repenga. Be ilongo Petrus ilinge ta iwatainani. Ta itini gelgel kape ta ilaroga ilue mulian lumayai, be ipoka ka atama etamau. Ilata ipalongo gid bedane.
Petrus ta imadmadid atama yawai.
Be gid panwatoa wati keoga.
Marongan, eo mga manga.
Be e iparpar mambe ele posanga tautaunga. Tatikeoga.
Karo ae angelota.
Be Petrus itintin atama maitne, tota tirepe atama ga mataridae torngane ta timatela kapi. Be ei soa ivage ga idai, ta ipokoko gir ga mumun. Ga kusta iawa inasipagir ngan marun ibare ei ga itnan luma panas nga aya, ta ikio.
Gimi apalongo James ga waewaera parengara ngan ranga tuane.
Iriota itnan gid ta ilangan tivurere pare. Be gaiselangan aro sae, gid panwa paraunga ar ler togurainga kemi mau, ngan sa tiwataingan sawadanga to iwot ngan Petrusua mau. Be errot ikeoga tisalusalo ngan ilonga ei. Ga mau ta ivetananan gid panwa paraunga ar tuawa. Ga kusta ikeoga gid manta timate. Iriota erot itnan tivur Judia ta ila imamaro ngan tivur Caesarea. Be e ilolo bake taungan gir panwa taerga saidonad. Ta aruere gir tilup kelere ka tilapan. Be te karoga ele mariringa ere gera blastus I lolo kelere ngan ler posanga. Mariringa tuawa I mariala ngan maronkape errot ele mul enonga aya. Be gir tikim maronkape I lolo itarwe mulian ngan gir, ngan sa gir ar anga I naganaga mele tivuria ega ilapa gir. Iriota errot I sio aruere ngan karonga ele posanga ilapa gir. Ta idol ele sogonga maronaya ta irio imaro ngan ele mul patutuinga posanga aya. Tota ikaru ele posanga ga ila pagir. Iriota giri pom tinga ngar ta tikeoga.
Ine leo ere ta iposa-posa be ewa wa mau.
Be mole mau, angelo ton maroni rawei ngan sa e isoadego yera mau. Tota mota-mota tianyan imogal ga imate. Bedeo ele posanga I wasa saga I lalalaga ila. Iriota Barnabas ga Saulus ti pasala led naurata ngan talnga luanga ga ila pagir Jerusalem, ga kusta ti luagir mulian. Beti bara Ioannes toa iere ere pare Markus ga ila toman ngan gir.